Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И Каня. С надежда и упование, господин Пергов, не се докосваме. Не? Тук се ръкуваме на мината. Здравейте.
Здравейте.
Заповядайте. Ще избухне ли мието на БСП накрая?
Ще започна на отговора си с последния въпрос, който обикновено задават. Какво промени коронавирус? И със сигурност коронавируса ще промени много неща в нашите възприятия и в нашите отношения. Включително и това, което до последно вкопчени в рейтинги, в луда надпревара за пари, за власт, за позиции. Това в цял свят.
За сек, за храна, за пътуване.
За всичко. Очевидно, че тази корона криза и стоянето в къщи или под карантина, ограничаване на социалните контакти от класически тип, ще ни даде възможност да осмислиме, да си дадем сметка за смисъла на живота. И за това, кое е ценно и е важно.
Аз ще да ви попитам.
Ако се върнем към първия въпрос...
Момент само. Да довършим това наистина. Вашия смисъл. Нали няма да ви кажете, че партията ви е смисъл и в коронавируса ви е светнало вече съвсем? Честно кажете. Вие, Калоян, млад мъж, какво си направихте като извод?
Ирина, задавате ми въпрос, който
мисля,
че... Мисля, че няма резон в нашия разговор.
Има.
Защото
ще
в момента има...
Ще дадете уверен, са много хора, които са дезориентирани личностно. Вие разбирате
психология. Те са дезориентирани от това, че... То наистина, и това е един от проблемите, който искам да говорим, ако ни остане време.
Давайте.
Дезориентацията идва от това, от неяснотата какво следва. От
никой
това
не
какви
не
са последствията. Защото здравният проблем е първият момент. Мерките навременни... Да нямаме такъв пик на заразата, толкова заразени, толкова починали. Дай Боже да си останем само с толкова до края на тази зараза. Но последствията след това ще бъдат нелеки. И това ще бъде основна тема и основна дискусия от тук нататък в обществото. Но за БСП не се грижете. Все пак аз съм представител на една 130 годишна партия. Вие представяте ли се през тази история от 1991 година? Какво е преживяла
колко
партията?
Колко коронавируси са вине?
Колко пандемии? И испански грип, и две световни войни.
Ако използвам вашата лексика, ще ви кажа, че и вие вътрешни инфлуенци доста изтърпяхте и може би в момента пак сте в така.
Между другото, коронавируса и страданията, които понасям, и незгодите в момента, и въобще когато страда един организъм, той се пречиства. Погледнете и така.
Добре, ако смисъл. Погледнем точно и аз така мислих да насоча разговор от тази гледна точка. Пречисти се ли се БСП от амбициите на доста хора за власт да оглавят БСП, пък Корнелия Нинова непременно пък да остане в БСП. Пренаредихте ли скалата на ценностите? Дадохте ли си лично ви отговор? Искате ли да сте водач на БСП?
Нали не мислите, че сега е времето да говорим точно
защо
за това?
Защо не?
Тъй като в момента това не е важно.
Дошъл сте с бяла риза.
Аз
не
винаги съм бил с бяла риза при
вас. Не винаги. Мисля, че чета добре езика на облеклото ви. С бяла риза се облича човек, който е водач.
Вижте, госпожо Беновска, в момента темата БСП, цикълът от 4 избори, вътрешно партийни битки не е актуален. В момента на първо място всички ние, без значение коя политическа партия, трябва да се обединим около това как да запазим здравето и живота на всички граждани. Без изключение. Виждаме на най-уязвимата група, която е преобладаваща като членска маса на БСП.
Окей, тогава вие...
Значи 60% от членската ни маса в София е в рисковата група.
Значи 60 години.
Да.
Ужас.
И разбира се, се радвам, че всички те са дисциплинирани. До този момент чукам на дърво. Нямаме сигнал, че някой е заболял. Спазват карантината и благодаря на младежката си организация, която в първите дни откликна на призива ми и сформира така наречените тимуровски команди,
точно,
които да помагат.
Само секунда да ви чуя, ако съм си го намислила. Вашата майка и вашия татко сигурно са ви чели едни стари книги. Аркадий Гайдар, тимуровската команда. Оттам ли тази идея хрумна на вас?
Очевидно, че времето е такова, че трябва да се възраждат и отново да изваждаме позабравени примери. Тимуровските команди, така нарекахме ги чисто метафорично, макар и много млади хора да не са чели Аркадий Гайдар и да не знаят за Тимур.
Да го прочитат, значи да им кажем на бърза ръка, че става дума за младежи, които помагат на хора в нужда.
Нужда. Но на младите хора им хареса. Mm-hmm. Най-емблематичният пример в това беше една 54-годишна жена, която загуби дъщеря си от двустранна брохопневмония на 36 години, която остави три деца. Две близначета, две момиченца на 9 месеца и едно момченце на 13 години. И тези момчета и момичета, заедно с районната партийна организация, с други, които помогнаха, им осигуриха спокойно съществуване. Храна, легла за децата, детски столчета, дезинфектанти. Предстои и да осигурим един лаптоп, за да може 13-годишното момче да участва ефективно в процеса на онлайн обучение, защото то не участва в момента. А и много българчета, без значение от какъв етнос, в момента изпитват този проблем.
Къде намирате вие? Ето казахте нещо много красиво. Надявам се то да не е единично и да не остане единично. Но къде намерихте, поди малко-малко така ми отговорихте леко по-мъжки, агресивно, да не ви питам такива лични неща, но къде намирате вие смисъл на ежедневието си, Калоян?
Смисъл е да правиш добро, да караш хората да бъдат щастливи, да се чувстват добре. И това е призванието на всяко човешко същество. Виждате, че в момента говорим за любовта към ближния, за любовта към хората, за обгрижването. Думата солидарност стана интернационална дума отново. Тя беше преди на книга. Че, може би повече в речника на левите.
Само да не изненадам колегите, защото вие ме разчувствахте.
Но сега...
Само за момент. Колеги, пригответе ми откъщето от денят. Нямах намерение днес да го пускам, особено на политическо лице от опозицията, но виждам, че има емоционална нагласа да поговорим на тая тема. Ще ви кажа кога е това.
Солидарност и с българските медици. Не случайно си направих едно селфи с Балтов, защото Балтов...
Да, на вратата ме помолихте да правя селфи, аз ви покарахте.
Въпреки, че искахте да ни саботирате снимката, защото
не да саботирам, нямаше
това е един от героите на деня.
Нали,
а един
снимахте?
От героите на деня, да.
Я да ви да изляза ли снимка.
Ще ви покажа след
предаването. Не, да видим, да не кажеш хората, че не съм видала.
Това е един от героите на деня.
Така е.
Всички тези, които са на първа линия. Всички тези, които очевидно, че след кризата е едно от нещата, които ще преосмислим спешната помощ.
Пренарежда ли се политическата... Айде сериозно. Пренарежда ли се политическото противопоставяне? Преосмисля ли се нивото на разговора? Дига ли се?
Мога да говоря за Столична община.
Да.
Какво се случи последния един месец? Тръгнахме да работим по антикризисен план. Групата на БСП и всички експерти им благодаря за това, беше активна и предложи 19 мерки за COVID-19. Последствие станаха и 20. Искам да благодаря и на опонентите ни, макар че ги нарече опоненти, които в диалог в работната група приехме и обсъдихме всички мерки, следствие на което 15 от тях влезнаха в общия план, който ще гласуваме на 16 април. Това показва едно друго ниво на поведение и на отношение в един такъв момент.
Не мога да не избегна Йорданка Фандъкова.
Днес има рожден ден. Поздравихте ли?
Не, току-що щях да я поздравя, да ви използвам, че сте заедно с мене. Госпожа Фандъкова, Беновска пита, канал 3 и К2, ви поздравяваме с рождения ден, да сте жива и здрава. Господин Парго, вие ще поздравите.
Аз вече го направих.
Направете го в ефир.
Къде да се обърна към
тази камера? Камера е ваша.
Тази ли е моята камера? Честит рожден ден, госпожо Кмет. Мога да ви пожелая само едно нещо. Здраве, здраве и само здраве. Така както си говорихме в последните 2-3 седмици, да направим най-доброто, за да можем да понесем или да платим така наречената социална цена, която обществото и софиянци ще платят следствие на тази криза. Това е наше задължение и трябва да сме конструктивни в тази посока. Честит рожден ден.
Така и в тази посока. Намирате ли така допирни точки с действията на Фандъкова по извънредната ситуация?
Казвам, че сме в непрекъснат диалог.
Да,
обсъждаме.
Диалог конструктивен ли?
Обсъждаме най-различни мерки в най-различни сфери. Предстои ни ето една, аз ще анонсирам тук, която следващата седмица ще обсъждам. Това е едно писмо, което е свързано с служителите на Топлофикация София.
Кратко, моля ви се, имаме една.
Накратко става въпрос, че ще се отнемат социалните придобивки на всички служители на Топлофикация.
Кой?
Това са няколко хиляди. Това е, това е предложение от ръководството на Топлофикация към служителите.
Ага. И вие ще ги защитите.
Което е около 4000 лева на служител на година. При това равнище и при тази криза в Топлофикация, това ще е пагубно за дружеството. Но в същото време ни предстои да върнем 35 милиона на софиянци на абонатите на Топлофикация.
Добре, следим темата. За финал, колеги, пуснете му нашата песен, която направихме, която ще заснеем клип в другата седмица.
Ето едно хубаво нещо. Направили сте песен.
Чакай, не знам дали се чувате. Дай така, Лоян, да се чува.
Да се събудим в този миг, във времето заспало.
Ще снимаме на другата седмица клип. Бай Боже за Великден да го пуснем. Призовавам и наистина да всеки от нас да преосмисли времето заспало. Финал.
Дано, дано. Казвам дано, защото обикновено като отмине кризата и забравяме.
Благодаря ви. Дайте да закрия. Благодаря ви, че бяхме заедно от светница. Ще се видим на Великден.